Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 2 октябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргыз парламентинде суу топтоп берген үчүн кошуна өлкөлөрдөн акы алуу маселеси кайрадан көтөрүлсө, президент Сооронбай Жээнбеков суу энергетика ресурстарын пайдалануу боюнча бууда сөз козгоду. Алдыдагы жарым саатта ушул темага арналган талкууну сунуштайбыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Кыргызстандын аскер прокуратурасы камакта отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун арызы боюнча иликтөө жүргүзүүдөн баш тартты. Бул тууралуу аталган мекеменин расмий өкүлү Наргиз Кубатова Азаттыкка билдирди. Экс-премьер Исаков аны опузалаган тергөөчүлөргө чара көрүүнү суранып, баш прокурор Өткүрбек Жамшитовго арыз жазганын анын адвокаты Нурбек Токтокунов билдирген.
Исаковду ошол камерадан чыгарып, тергөөчүнүн кабинетине киргизген, анан кийин ошол отыр уполномоченный менен сүйлөшкөнү такталды. Бирок алар башка маселелер боюнча сүйлөштүк деп атат. Тергөө маселелер аны адвокаттын катышуусу менен өткөрүш керек. То есть эмне болсо да баарыбир мыйзам бузуу болду. Алар, конечно, айтпайт да өзүнүн үстүнө. Иш козгогондон баш тартты.
Кечээ 1 май райондук соту экс-премьер-министр Исаковдун абактагы мөөнөтүн 5 декабрга чейин узарткан чечим чыгарган. Ушул тапта экс-премьер-министр Сапар Исаков улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Индонезияда чиркөөдөгү урандын алдынан 30 ашуун студенттин сөөгү табылды. Бул тууралуу Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрү маалымдашты. Борбордук Сулавес аймагындагы чиркөөнү жер титирөөдөн кийин жер көчкү басып калган. Ошол убакта ал жерде 86 студент болгон, калгандарынын дайыны белгисиз. Жума күнкү жер титирөөдөн жана андан кийин башталган цунамидан каза тапкандардын саны жалпысынан 1200 ашты. Өлкө бийлиги эл аралык коомчулукка жардам сурап кайрылды. Евробиримдик, Кытай жана Америка Кошмо Штаттары баш болгон ондогон мамлекеттер гуманитардык жардам жана тийиштүү техника жөнөтөрүн билдиришти. 28 сентябрда кечке маал кубаты 7 балдан ашкан зилзала катталып, анын очогу Сулавеси аралында жайгашканы кабарланган. Жогорку сот Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековдун ишин кыскартуу жөнүндө чечимди күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Аскарбеков өзү кабарлады.
Дача суу маселеси боюнча 297 беренеге ылайык кылмыш иш козголгон. Бийликти күч менен басып алуу чакырыгы болду деген негизде. Бүгүн ошо 1.5 жыл саясий куугунтуктан кийин жогорку соттун чечими чыгып, мен акталып чыктым деп айтсам болот.
13 июлда Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы Аскарбековго карата мурун чыккан 1 май райондук сотунун чечимин жарым-жартылай өзгөртүп, ага салынган айыппулду кыскартып, Аскарбековдун чет жакка чыгышына туюу салган чечимди жойгон. Ал эми райондук соттун аны күнөөлүү деп тапкан чечими күчүндө калган. Мавлян Аскарбеков бул чечимге макул болбой жогорку сотко даттанган. Ошондой эле Аскарбеков 1 май районунун акиминин турак жай, коммуналдык чарба иштери боюнча орун басары болуп дайындалганы маалым болду. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаарынын мэриясы кабарлады. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп дүйнөлүк лидерлерге болгон ишеним тизмесинде акыркы сапты ээледи. Мындай иликтөөнү америкалык Pew Research Center уюму жүргүзгөн. Сурамжылоого 25 өлкөдөн 26 000 киши тартылган. Тизменин башында Германиянын канцлери Ангела Меркель турат. Ага сурамжылоого катышкандардын 52% ишеним көрсөткөн. Экинчи сапта француз президенти Эммануэл Макрон, андан кийин Кытайдын лидери Си Цзиньпин турат. Орусиянын президенти Владимир Путин тизмеде 4-үнчү орунду ээледи. Ага суралгандардын 62% ишенерин айтышкан. Кошмо Штаттардын президенти Трамп тизменин этегинде турат. Суралгандардын 70% ага ишенбей турганы билдиришкен. Трамптын рейтинги менен кошо Кошмо Штаттардын да рейтинг ылдыйлаган. Сурамжылоого катышкандар Вашингтондун тышкы саясатын туура көрбөй турганын айтышып, Трамп глобалдык маселелерди чечүүгө көңүл бөлбөй жатканын белгилешкен. Кыргызстанда 162 бала бакча жана 200 мектеп жетишпейт. Бул тууралуу бүгүн билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева жогорку кеңеште атайын жыйында билдирди. Эгерде 2 мөөнөттө 1000 бала окуса да 200 мектеп бизге тез арада керек. Андан тышкары 162 бакча куруу зарыл, деди министр. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация жана архитектуралык курулуштар боюнча комитети билим берүү министрлигинин отчетун укту. Дагы бир жагымдуу жаңылыкты айта кетсем, Азаттыктын башкы редактору Бурулкан Сарыгулова Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу наам алды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана руханий кудуретин өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы, кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктер үчүн ар кайсы тармактарда иштеген 155 кишиге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Анда Зайыр, сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Программабызды Арай Көз Чарай талкуусу менен улантабыз. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунда Борбор Азиядагы суу энергетика ресурстарын пайдалануу тажрыйбасынын жаңы ыкмаларын иштеп чыгуу зарылчылыгын айтты. Ал эми Кыргыз парламентинде суу топтоп берген үчүн кошуна өлкөлөрдөн акы алуу маселеси кайрадан көтөрүлдү. Кыргызстан суу ресурстарынын пайдасын канткенде көрө алат? Ушул суроого арналган Арай Көз Чарай талкуубузга кезек беребиз. Талкууну Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт агай, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, Кыргызстандын суу чарба департаментинин суу ресурстарын пайдалануу жана мамлекеттер аралык суу бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы Акылбек Сулайманов жана суу энергетика маселелери боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Оморов катышмакчы. Биз менен Кенжебек Бокоев мырза Таластан телефон аркылуу кошулгана турат. Анда биз биринчи сурообузду Кенжебек мырзадан баштасак. Кенжебек мырза, саламатсызбы? Мына сиз 2 жылдан бери Кыргызстан кошуна өлкөлөргө суусун сатуу керек деп маселе көтөрүп келатасыз. Бул маселени сиз кечээ да парламентте дагы көтөрдүңүз. Деги бул маселени коюуда негизги сиздин аргументиңиз эмне болууда? Аны биз кандай жолдор менен чечишибиз керек?
Рахмат, урматтуу радио окуучулар. Мен бул маселени мына 3 жылдан бери көтөрүп келаткан себебим, биз бүгүн өзүбүздүн дыйкандарга сууну сатабыз. Мамлекеттин эсебине 3 тыйын, дагы АУПлардын эсебине бир 7 тыйын, ошо менен 10 тыйындын тегерегинде сууну сатып атабыз. Ар бир АУПнун баасы ар кандай. Кээ бирлери 1 гектар сууга 1000 сомго чейин төлөп атат. Анан кийин биз өзүбүздүн дыйкандарга сатып аткан сууну эмне үчүн биз коңшу мамлекеттерге 1 жыл дээрлик бекер чогултуп туруп чогултуу барабыз? Канча деген чыгым кетирип мамлекеттин эсебинен, анан кийин аларга бекер беришибиз керек. Мисалы, Киров суу сактагычы 550 миллион куб сууну 1 жылда чогултабыз. 2000 гектар жер ошол суудун астында, мындайча айтканда эң баалуу жерибиз калып атат. Анан кийин 88% Казакстанга бекер беребиз. Орто Токой суу сактагычы 92% Өзбекстанга бекер беребиз. Анда ошончо сууну бизге чогултуп эмне керек бар деген суроону мен ар дайым коем да. Менин максатым суу бул товар болуш керек. Мына ушуга чейин мен парламенттен айтып келем, келген айыл чарба министрине, өкмөт башчыга жогорку трибунадан мына 2020-жылы же 1 жылдан кийин же 5 жылдан кийин мына биз сууну сатып баштайбыз деп туруп айтып койгулачы деп айттыра албайм. Бирок менин жеке оюм, сууну биз сатышыбыз керек. Газ, нефть, көмүрдү кандай сатып алсак алардан, биз да сууну сатышыбыз.
Кенжебек мырза, мына сатуунун
биздин суу сактагычтардын кереги жок.
Кенжебек мырза, мына суу сатууду деп атасыз, биз кандай формада сатышыбыз керек? Аларга накталай акчага сатабызбы же товардык негизде алмаш керекпи, же болсо бир башка да формалар барбы?
Буну эң биринчиси мамлекет саясий чечим кылып туруп, биз мына жакын арадан баштап сууну сатып баштайбыз. Суу сактагычтарга чогултуп чыгым кетирген сууну биринчи орунда да, менен жөн эле агып кетип аткан сууну пока айтпай турайыкчы. Биринчи суу сактагычтарга чогултуп, ошончо плотинаны, ошончо адамдарга айлык төлөп, ошончо жерди биз суу астында бастырып атабыз да. Мен мисал айтпадымбы, Киров суу сактагычында 2000 гектар жер суунун астында калып атат да. Мына ошону биз эсептеп чыгып туруп компенсация төлөп бересиңер деш керек да. талаптын катары сууну биз эсептешкек. Вот биринчи биз союз убагындагы суу жөнүндө келишимди аткарбашыбыз керек бүгүн. Биз эгемендүү мамлекет катары суу боюнча жаңы келишимдерди башташыбыз керек. Иштеп чыгып башташ керек. Ошон үчүн өкмөттө саясий чечим, президент саясий чечим алып туруп, парламент колдоп биз сууну товар катары тааныштырыш керек.
Рахмат, да биз менен байланышта болуп туруңуз, дагы суроолоруз болот. Акылбек мырза, мына жогоруда депутат мырза айткан жөйлөрдү сиз кандай кабыл аласыз? Мына эмне үчүн бул маселе дайыма күн тартибинде коюлат? Эмне үчүн бул же ары чечилбейт, же бери чечилбейт, ушул күн тартибинде турганы турган? Бул көтөрүлгөн маселе канчалык деңгээлде бир мыйзамдуу жөсө жөндүү деп ойлойсуз?
Биринчиден айтып коеюн, азыркы үч тыйын берип үч тыйын дагы суу пайдаланчулар жөнүндө айтылып калды сөз, урматтуу депутат. Бул суунун акысы эмес, бул суунун акысы да, бул көлөм суусуна баа коюлган эмес, только акысына, услуги деп коет да, ошо за услуги.
Жок, сууну алып келгени үчүн, кызматын,
кызматы үчүн да.
Кызматы үчүн,
ирригация кызматы үчүн эле алып
келген. Эмне үчүн дыйкандарга фермерлер төлөйт, ал эмне үчүн кошуналар төлөбөйт деген?
Жок, бул акысы да.
Акысы.
Акысы, кызматы. Биздин 2001 жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын суу объекттерин, суу ресурстарын жана суу чарба курулуштарын мамлекет аралык пайдалуу жөнүндө мыйзамда туура айтат депутат, урматтуу депутат, суу товар деп принципте эсептелген. Бирок бул суу товар болуш үчүн мамлекет аралык келишимде түзүлүш керек, алардын ратификациядан өтүш керек, ушул мыйзамда жазылып турат. Ошондой азыркы учурда биз суу чарба департаментинин протоколдору негизинде сууну бөлүштүрүп беребиз кошо мамлекеттергечи. Мисалы үчүн биз түштүк край областарында 8 суу объектлерден суу кошуна берсек, ошончо жерден эле биз суу алабыз. Ошондуктан биз
мисалы үчүн салыштырып көрсөңүз, тиги дыйкандарга да суу алып келип бергениңиздер үчүн акысына алып атасыздар.
Алып атабыз да.
Ошондуктан Кыргызстан жана сиз айткан чоң чоң суу сактагычтарга да сууларды топтоп, аларды карап кайтарып, башка да бир чыгымдарды Кыргызстан тартып атат да, ошол алып келип берген акы боло атпайбы? Өзбекстанга берип аткан
топтош үчүн, топтогонго да,
топтогонго ошол чыгымды кошуна өлкөлөр Кыргызстан менен эмне үчүн чогуу төлөшпөйт деген да маселе болуп атпайбы?
Бүгүнкү күндө биз 2000 жылы макулдашуу бар Казакстан Республикасы менен. Чүй жана Талас дарыясындагы суу курулуштары мамлекет аралык пайдалануу боюнча анын негизинде Казакстан эксплуатациялоого же технический жагынан жардам берет. Азыр акыркы учурда алар жыл сайын 75 миллион теңге ошо каражатка жумуш аткарып берет.
Ошол бизге жетиштүүбү? Биз чыгымды жабабы?
Баарын жаппайт. Алар 75 миллион теңге бул пайызына карата да, канча суу алса ошончо ошондой пайызына.
Өзбекстанчы?
Өзбекстан менен мындай келишим жок азыркы учурда.
Жанек мырза, мына сиз эл аралык тажрыйбаңыз бар, деги эле суу сатуу, сууну соодалоо тажрыйбасы дүйнөдө бир кайсы бир өлкөлөрдө барбы? Эгерде болсо, алар кандай жолдор менен бул маселени чечишет? Деги эле суунун баасын кантип ченейт? Кайсы принциптер менен ченейт?
Эми бул жерде тажрыйба көп да, боорки базар экономикасындагы өнүккөн мамлекеттердин баары бири бири менен кызматташканда суу, баягы эл аралык суу болот, бүт эле принциптер аткарылат, түшүнүктөр, ал жерде эч кандай бир чаташтык жок. Бул жерден биринчиден бул кыргыз, туура айтып атабыз, Кыргызстандын өзүнүн активдүү позициясы керек бул маселедечи. Экинчиден анан жанагы кошуналар менен макулдашуу сөз керек. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, биринчиден Кыргызстан өзү так билиш керек бул суунун баасы, жанагы биз айтып атпайбыз, товар болобу же башка болобу. Бул жерде менин оюмча, жеке пикиримде, муну баягы мыйзамды күтүп товар деп кабыл алгыла деп күтүп отурган эч кандай бир эмеси жок, кажети жок. Бул деген биз таза кызмат көрсөтүп атабыз бул жерде. Мисалы, жөн эле бир мамлекеттен бир мамлекетке агып кирип аткан суудан акча албайсың да. Ал деген Кудайдын берген суусу. А эгерде ошол жерде сенин эмгегиң бар болсо, ошол сууну убагында берип, же бир аз топтоп, ошол жерде бир инженер иштеп атса, же бир кароолчу иштеп атса, же бир терроризмге каршы ошол жерди кайтарып турган бирөө болсо, мунун баары чыгым да. Мунун баары кызмат көрсөтүү. Ошол жерде экономикалык чыгымдар бар, ошол төлөнүш керек. Ошону Кыргызстан так аныктап, мисалы чыгымдар белгилүү да. Чыгымдар белгилүү. Мисалы канча кишибиз иштеп атат, жанагы инвестициялык чыгымдар бар биринчиден, ошону жылын оңдош керек андай мындай. Анан экинчи баягы утурумдук чыгымдар бар да, баягы маяна ана мына баягы кайтаруу тигиндей мындай деген. Анын баары белгилүү. Ошонун баарын жана агып аткан сууга байлап туруп, мынакей момунча суунун баасы мынча экен деп биз аныкташыбыз керек дагы, ошону коюшубуз керек. Эгерде кошуна мамлекеттерде мындай эме бар да, же кабыл алабыз, же кабыл албайбыз деген абалга келет да. Эгерде кабыл албаса, бул эмнеге алып келет? Бул деген региондун чоң чыгым алып келет да, региондун мындай өнүгүшүнө терс таасир этет. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, бул баалуу ресурс мындай үнөмдүү пайдаланбай калат. Эмне үчүн үнөмдүү пайдаланбай калат? Анткени эгерде сууга эч ким төлөбөсө, биринчиден жанагы инфраструктура акырын-акырындан жоголот. Мына тигимди. Экинчиден баягы мындай кызмат көрсөтүлбөйт да. Баягы пахта болобу, буудай болобу, убагында суу келбесе чоң чыгым да. Анан регион мындай эмеге учурайт. Анан ресурс баягы экономду пайдаланбаганда жанагы арал проблемасы сыяктуу проблемалар келип чыгат да. Эмне үчүн арал проблемасы келип чыкты? Анткени суу бекер болду, пахтага ашыкча кетти, үнөмдөгөнгө эч ким аракет кылган жок. Жанагы тамчы андай мындай же жаанын суусун үнөм болгон жок дагы, баягы фактически Өзбекстан сууну пахта менен бирге бекер экспорттоп сатып жүрдү да.
Эми Жанек мырза, ошол сиз айтып аткан нерселерди, суу сактагычтарды каржылоо, карап туруу, башка чыгымдарды эмне үчүн биз кошуна өлкөлөр менен чогуу тартпай атабыз? Чогуу алар төлөшпөй атат.
Ошол жерде мен айтып мына айтып атам, эки маселе бар да. Биринчиден биз өзүбүз түшүнө албай атабыз да суунун баасын. Баягы аныкташ керек, анан топтош керек деген бул баягы ашыкча сөз. Бул белгилүү чыгым. Экинчиден баягы кошуна менен түшүндүрүү, баягы кызматташтык болбой атат да. Кошуналар өзүлөрү ошо биздин маселени чогуу чечпесе, өзүлөрү экономикалык баягы чыгым көрүп, экономикалык өсүш төмөн болуп, эл жакырлаанышын өзүлөрү моюнуна алышы керек. Мисалы, ошол жерде чыгымдар, мына ошол суунун негизги биздики мына мөңгүдөн келет, туурабы? Ошол эле мөңгүлөрдү сактап туруш керек, суу болбой калат. Ошол эле жанагы дамбаларды убагында жаңыртып инвестиция кылыш керек, туурабы? Мунун баары жасалбай калса, ошол эле Казакстан чыгым тартат, ошол эле Өзбекстан чыгым тартат, баягы бекер суу болбой калат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ошол эле Өзбекстан түшүнүш керек, Казакстан түшүнүш керек, мына аралдын таасири ошолорго тийип атат. Абдан чоң чыгым келип атат, туурабы? Социалдык жактан, экономикалык. Эмне үчүн? Баягы эле суунун баасы туура коюлган эмес, баягы үнөмдүү технология эч ким кызыктар болгон эмес. Анткени суунун баасы төмөн же жокко, нөл. Ошон үчүн баягы суу бекер сатылып кеткен.
Рахмат. Кенжебек мырза, бизди угуп атасызбы? Алло, алло, байланыш үзүлүп калды окшойт. Биз кайра кошулганга аракет кылабыз. Мына Акылбек мырза, сиз айтсаңыз, мына ушул маселелер боюнча мындай күн тартибине коюлуп келе атат деп атпайсызбы? Деги кыргыз өкмөтү, сиздердин департамент, мына кошуна Казакстан, Өзбекстандын өкмөтү менен бул маселелерде бир мындай сүйлөшүүлөр, мындай макулдашуулар барбы? Мисалы үчүнчү, биздин койгон, биз тараптан коюлуп аткан талаптарды кошуна мамлекеттер кандай кабыл алат? Алардын позициясы кандай бул маселени чечүүдө?
Ну, былтыр өзүбүз билесиздер, Ала Бука районунда Орто Тогуз суу сактагычы бар.
Ооба.
Ал мурда Өзбекстандын карамагында болчу, бирок биздин территориябызда болчу да. Анан 6-октябрда эки тараптан макулдашуу кол коюлган. Анан ушул макулдашуу январь айында ратификациядан өткөн. Ушул макулдашуунун негизинде жазылып турат үчүнчү беренесинде, что тараптар жыл сайын Орто Тогуз суу сактагычынан алынган суунун көлөмүн жараша аны эксплуатациялоо жана техникалык жактан тейлөө зарыл болгон финансы каражаттарды бөлүп берүүнү жана бакыттоону камсыздашат деп. 92 аз урматтуу депутат айтып кетпеди, что 92% сууну алынат деп. Ошо 92% болгон чыгымдарынан алар ошо каражат аркылуу алар берет.
Ошо берип атабы ошол?
Биз азыр комиссиясы жобосу иштелип атат. Анан
дем ал өткөндө 1-2 жыл болуп калды. Ошондо бир мындай чечим
жок, азыр
жакын арада чечим. Өзбекстан кеткен чыгымдарды кошо төлөшүүгө даяр.
Даяр
бар. Кенжебек мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына кечээ жакында биздин президентибиз Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында мынтип сүйлөдү да. Акыркы 10 жылдагы Борбордук Азиядагы суу энергетика ресурстарын пайдалануу тажрыйбасы жаңы ыкмаларды иштеп чыгуу зарылчылыгын көрсөтүп жатат деди. Мамлекет башчыбыздын бул сөзү кошуналарга бир мындай сууну сатып алууда акы төлөөдө же башка бир чыгымдар төлөөдө бир даярдангыла кошо чыгым тарталы деген бир чакырык ишарат катары кабыл алсак болобу же бул башка маселеби?
Кабыл алса болот. Эгер ошонун аркасынан азыр кыргыз өкмөтү бир мындай саясий чечим катары кадам ишарат кылып туруп сөздү айтыш керек да. Мына азыр сөз болуп атпайбы студияда Өзбекстан 92%, бирок алар чыгымга эмне кирет? Мисалы мен айтып атпаймынбы, биз айыл чарба, орусча сельхозпотеря деп коет го, бир эле суу сактагычтан 2000 гектар жер иштетилбей жатат. 2000 гектар жерден биз $3 млн фасоль тиксек эле жылына дыйкандар пайда алмак Кыргызстан. Бирок биз ошол $3 млн пайданы албай 2000 гектар жерди суу сактагычтын астына тыштап коюп атабыз да, казакка сууну чогултуп бериш үчүн, туурабы? А эмне үчүн биз аны эсептебейбиз? Биз ошону эсептеш керек. 2000 гектардын биз суунун астына тыштаганыбызды, андан тышкары плотина аркылуу, андан тышкары ошол сууну биз сактап аткандан 550 млн кубту анын астында жайгашкан Манас районунун жердин астына суулар көтөрүлүп жылда эмчиэс 5-10 млн сомдоп дренаж жасап атат. Биз аны чыгым катары эсептеш керекпи? Ошонун баардыгы эмне үчүн? Казакка сууну топтоп бериш үчүн. Мына ошондуктан ошолорду эсептеп туруп чыгымды бериш керек. Же болбосо ошонун ошого барабар боло тургандай биз компенсация чыгымды төлөп бересиңдеш керек да. Анткени биз плотинаны кармап атабыз, 2000 гектар жерди ошонун астына тыштап атабыз, бир жыл бою сууну чогултуп атабыз. Биз аны плотинаны ачып салсак деле бизге жай бою жетет ошо агып аткан эле суу. Зато биз 2000 гектар жерди иштетип баштайбыз. Мына ушунун баарын эсептеш керек да.
Рахмат.
Биз азыр экономикалык тиги жагдайга өтүш керек да, алар менен союз убагындагы келишимдерди аткаруудан акырындап баш тартыш керек. Түшүндүрүп бериш керек, мына бизде моунча чыгым кетип атат депчи. Биз башты жерге салып эле ылдый баш болуп коркуп отуруп атабыз буга чейинчи. Айткандан коркуп атабыз. Алар каалаган убакта чек араны жаап атат.
Рахмат. Анда бияктагы студиядагы меймандарга да сөз берели. Жанек мырза, президент Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөгөн сөзүндө айтып атат, Борбордук Азияда суу энергетика ресурстарын комплекстүү пайдалануу региондогу бардык мамлекеттерди туруктуу өнүктүрүүгө багытталган чаралардын системасы менен аныкталыш керек депчи. Президенттин бул сөзүн биз гидроэнергетикалык системабызды, суу сактагычтарды биргелешип курууга бир чакырык катары кабыл алсак болобу?
Менимче кабыл алсак болот. Бул абдан туура айтылган сөз да. Могу комплекстүү ушундай бир мамиле кылып, анан бүт мамлекеттерден мындай туура түшүнүк болуш керек да. Бул биздин кошуна, ылдыйкы кошуна мамлекеттер, бул Кыргызстандын эле кызыкчылыгы деген түшүнүк болбош керек да. Жанагы мен айтып кеткендей, бул жерде региондун өнүгүүсү, туруктуу өнүгүүсү президент абдан туура айтты. Ушул жөнүндө сөз болуп атат. Эгерде жанагындай кызматташтык болбосо, биздин шартты кабыл албаса, жанагындай кызмат көрсөткөн бааны төлөбөсө, чыгымдар төлөбөсө, анда Кыргызстанга дагы чоң баягы экономикалык зыян келип атат дагы. Ошол эле учурда тиги мамлекеттерге да чоң зыян келип атат. Ошону түшүнүш керек да. Ушул жерде баягы экономикада мынтип коет, утуш деген чечим болбой атат да, жана кызматташтыктын жоктугу. Эгерде сен кошунаң менен кызматташпасаң, бириң чек араң бириң кабыл албасаң, ар түртүп бери түртсөңөр өкөңүртүң жоготууга учурайсыңар да, туурабы? Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Мына алардын президенттери деле макул болуп атат мынакей, туура сөз деп атат. Бирок баягы сөздөн ишке жылыш болбой атат да. мен ошон үчүн жанагындай күчтөрдү консолидация кылып жанагы регионалдык эл аралык уюмдарды ортого салыш керек да. Жанагы СНГ боюнча болобу, жана башка уюмдар болобу, ошолорду анан менимче ушундай бир шарт келе атат да. Бул деген чыны менен баардыгын өнүгүү жөнүндө маселе болуп атпайбы? Ошон үчүн президенттин сөзү туура. Муну просто баягы туура ишке ашып жанагындай бир күчтөрдүн консолидациясы керек да.
Алтынбек мырза, мына алдыда турган эмеде бул маселелерди чечүүдө мына кыргыз өкмөтүндө бир колунда укуктук ченемдик мындай бир полномочиялар жетиштүүбү биздин башка өлкөлөр менен сүйлөшүүгө, чечүүгө, же болбосо бир мыйзамдык базалар барбы бизде бул маселелерди жөндөгөнгө, же болбосо бир макулдашуулар, бир кезектеги жаңы макулдашуулар керекпи, жаңы келишимдер керекпи, кандай деп ойлойсуз бул маселени биз тезирээк мындай мыйзамдуу чечкенге?
Жанек мырза билет, 1998 жылы Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан ортосунда макулдашуу суу жана энергетика ресурстарын пайдалануу жөнүндө боюнча макулдашуу түзүлгөн. Мен ойумча ушул макулдашууну жаңы бүгүнкү күнгө ылайык караш керек,
кайрадан иштеп чыгыш керек,
кайра иштеп чыгыш керек. Ошонун негизинде как раз и суунун статусу болот, электр энергия статусу боюнча коңшу өлкөлөр кандай баа менен сатып алат, ошонун негизинде чечсе болот да. Бирок макулдашуу керек.
Кенжебек мырза, бул кошуна өлкөлөр менен суу маселесин чечүүдө сиз бир топ кайра кайра баса белгилеп атасыз, саясий чечим, саясий эрк керек деп эле атасыз да. Бул саясий эрктен, саясий чечимден башка дагы бир кандай жолдору бар? Мисалы үчүн парламент аркылуу чечиш керекпи, башка бир жолдор менен чечиш керекпи?
Эми парламент аркылуу да мындайча айтканда түрткү берсе болот суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча. Бирок билесиңер, баягы негизги мындай коңшу же болбосо эл аралык мындай чарбалык жумуштарда ушундай мыйзамга өзгөртүүлөрдү комплексно карап, министрликтер макулдаштырып суу кодексине өзгөртүүнү биздин кыргыз өкмөт алып келишет да. Албетте муну президент чечпейт, ал баягы багыт бердиби, кечеги да айтып кайра карап чыгыш керек деген ойду баягы мындай кашанын ичинде болсо да ойду айтып кеттиби, демек азыр кыргыз өкмөтү ушу алып чыгышы керек. Биздин суу кодексинде бүгүнкү күндө баардыгын баягы мурунку күндө проекттердин кодексте закону болуп туруп, өзүбүздүн колубузду чырмап салганбыз. Трансграничный дарыялар, трансграничный суулар жана башка деп туруп, жалаң эле ушу эл аралыкка тиешелүү болгон мыйзам терминдер кирип кеткен да. Биз ошолорду тийип салып туруп, суу бул товар деп туруп, так жана анык жазып коюш керек да. Электр энергия бул товарбы? Суу да товар. Биз азыр топуракты кумду товар катары сатып атабыз карьерлерден. Азыр попробуй Казакстандан барып чөлүнөн кум алып чыгып кет. Мисалга алайын, мен грубый мисал. Ошондуктан мен ойлойм, саясий чечим деген бул кыргыз өкмөтү азыр так айтыш керек да. Мен айтайын айтпайын эртеңде. Бирок этап этапка бөлүп туруп, биз сууну товар катары сатышыбыз керек. Өзүбүздүн дыйкандарга кандай сатсак ошондой сатабыз деп туруп, ошонун кызматын ушул водохранилищага канча чыгым кеткен, канча биз жылына айыл чарбалык потеря алып атабыз, жерди иштетпей 2000 гектарды, ошонун баарын Казак тарап бизге суу менен кошо төлөп берет, башташ керек.
Мисалы үчүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга келгенде айтты эле, Кыргызстандагы негизги гидроэнергетикалык станцияларды курууга Өзбекстан даяр, Өзбекстан катышууга макулдук бере алат деп айтты эле да. Ушул жагдайды биз кантип дагы өнүктүрүшүбүз керек деп ойлойсуз? Дагы кантип алдыга жылдырышыбыз керек? Эмне үчүн ал маселелер токтоп атат дебейт?
Эми бул сууну биз тарап, өзбек тарап көтөрбөйт да. Биз тарап көтөрүп чыкса, анан кийин өзбек жана казак тараптар ал маселеге айла жактан кошулат. Анткени биз аларга жана агып аткан сууну токтотуп кое албайбыз. Биз бирок суу сактагычка сууну топтобой койсок болот да. Бизге топтогон пайдасы жок экен деп койсок да, бүттү да. Орусча айтканда приехали да.
Рахмат, рахмат, урматтуу радио каармандар. Бүгүн биз Борбордук Азиядагы суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, Кыргызстандын кошуна өлкөлөргө болгон суу маселелерин кантип чечиш керек теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, Кыргызстандын суу чарба департаментинин суу ресурстарын пайдалануу жана мамлекеттер аралык суу бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы Акылбек Сулайманов жана суу энергетика маселелери боюнча эксперт Жанегу Моров катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Бакыт мырза, сизге чоң рахмат. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым саат укторубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 2-октябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Түркияга иштейм деп барып кулчулукка кабылган кыздардын оор тагдыры.
Мен өзүм Москвада иштечүмүн, бир жылдан бери Москвада иштеп жүргөндө мен бир досум Түркиядамын деп WhatsApp'та мага жазып калды. Мен жака келбейсиңби? Бизде иш жакшы болуп атат. Айлыгыбыз $1000 деди.
Тубаса айнек, сөөк оорусу менен жабыркаган Гүлмайрам Алимбай кызы жакында кыздуу болду. Дарыгерлердин айтымында анын төрөгөнү өзгөчө учур.
Өзгөчө үйбүлө деп деле эсептебейм. Биздиндей мындай ушундай эмес менен болгон үйбүлөлөр көп, бирок менкиндей ушундай диагноз менен төрөгөн эч ким болгон эмес экен Кыргыз. Врачтардын кооптонгону да ошо болот да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарга токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Аскер прокуратурасы камактагы экс-премьер-министр Сапар Исаковдун арызы боюнча иликтөө жүргүзүүдөн баш тартты. Бул тууралуу мекеменин расмий өкүлү Наргиз Кубатова билдирди. Исаков аны опузалаган улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрүнө чара көрүүнү суранып, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылган.
Исаковду ошол камерадан чыгарып, тергөөчүнүн кабинетине киргизген, анан кийин ошол отурум уполномоченный менен сүйлөшкөнү такталды. Бирок алар башка маселелер боюнча сүйлөштүк деп атат. Тергөө маселеле аны адвокаттын катышуусу менен өткөрүш керек. То есть эмне болсо да баарыбир мыйзам бузуу болду. Алар, конечно, айтпайт да өзүнүн үстүнө. Иш козгогондон баш тартты.
Деди Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов Азаттыкка. 1-октябрда 1-май райондук соту экс-премьер-министр Исаковдун абактагы мөөнөтүн 5-декабрга чейин узарткан чечим чыгарды. Бишкек жылуулук электр борборунун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишин алкагында айыпталган мурдагы премьер 5-июнда камакка алынган. Словакиянын прокуратурасы журналист Ян Куцяк буйуртма менен өлтүрүлгөнүн аныктады. Быйыл февралда журналистти өлтүрүүгө буйрук берген киши 70,000 евро, анын 50,000 нак акча түрүндө, калганын мурдагы карызын эсебинен деп сүйлөшкөнүн прокуратура жарыялады. Тергөөнүн маалыматына караганда, кылмышка шектүү Томаш С. аттуу адам акчаны 44 жаштагы ишкер Алена берген. Акча кайдан келген азырынча белгисиз. Куцяк Нюблёстун адвокаты Даниэл Липсиц акчаны берген аял ортомчу болгон деп болгоп жатканын билдирди. Словакиянын прокуратурасы 27 сентябрда кармалган 4 кишинин бул кылмышка тиешеси бар деп эсептейт. Сот аларды камакта калтырган чечим чыгарды. 27 жаштагы Ян Куцяк менен сүйлөшкөн кызын быйыл февралда Борбор шаар Братиславадан алыс эмес жердеги үйүнөн атып кетишкен. Куцяк киши колду болгон кезде өлкөсүндөгү саясий коррупцияны иликтеп жүргөн эле. Анын өлүмүнөн кийинки ири нааразылык акцияларынан улам премьер-министр Роберт Фицо кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Кыргызстандын коопсуз шаар долбоорун уткан орусиялык Вега радио куруу концерни Америка Кошмо Штаттарынын санкциялык тизмесинде турарын төгүндөп атайын билдирүү таратты. Компания Вашингтондун кара тизмесиндеги Воронеж облусунда катталган Вега илим изилдөө институтуна эч кандай тиешеси жоктугун белгилейт. Компаниянын коммерциялык директору Сергей Калмыковдун атынан жиберилген билдирүүдө Кошмо Штаттардын санкциясын тизмесинде турган орусиялык компаниялардын чет мамлекеттерде ишмердүүлүгү чектелбей турганы айтылат. Муну менен катар Вега радио куруу концерни өзү баш ийген Ростех мамлекеттик корпорациясынын Вашингтондун кара тизмесине киргенин четке каккан эмес. концерн коопсо шаар долбоорунда каралган милдеттемелерди аткарууга ниеттенет деп айтылат билдирүүдө. 4 сентябрда коопсо шаар долбоор боюнча 5-чи өткөрүлгөн тендерде орусиялык Вега радио куруу концерни утуп чыккан компанияны 1 миллиард 195 миллион сомго аткарып бермекчи болгон. 25 сентябрда болсо Кошмо Штаттардын соода министрлиги санкция киргизген 12 орусиялык компаниянын катарында Орусиянын Вега илимий изилдөө институту да бар. Америка Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп дүйнөлүк лидерлерге болгон ишеним тизмесинде акыркы сапты ээледи. Мындай иликтөөнү Америкалык Pew Research Center уюму жүргүзгөн. Сурамжылоого 25 өлкөдөн 26 000 киши тартылган. Тизменин башында Германиянын канцлери Ангела Меркель турат. Ага сурамжылоого катышкандардын 52% ишеним көрсөткөн. Экинчи сапта француз президенти Эммануэл Макрон, андан кийин Кытайдын лидери Си Цзиньпин турат. Орусиянын президенти Владимир Путин тизмеде 4-чү орунду ээледи. Ага сурагандардын 62% ишенерин айтышкан. Кошмо Штаттардын президенти Трамп тизменин этегинен орун алган. Суралгандардын 70% ага ишенбей турганы билдиришкен. Трамптын рейтинги менен кошо Кошмо Штаттарында рейтинг ылдыйлаган. Сурамжылоого катышкандар Вашингтондун тышкы саясатын туура көрбөй турганын айтышып, Трамп глобалдык маселелерди чечүүгө көңүл бурбай жатканын белгилешкен. Жогорку сот эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековдун ишин кыскартуу жөнүндө чечимди күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Мавлян Аскарбеков өзү кабарлады.
Дача суу маселеси боюнча 297-чи беренинеге ылайык кылмыш иши козголгон. Бийликти күч менен басып алуу чакырыгы болду деген негизде. Бүгүн ошо 1.5 жыл саясий куугунтуктан кийин жогорку соттун чечими чыгып, мен акталып чыктым деп айтсам болот.
Эскерте кетсек, 13 июлда Бишкек шаардык сотунун коллегиясы 1 май райондук соттун чечимин жарым жартылай өзгөртүп, Аскарбековго салынган айыппулду кыскартып, активисттин чет жакка чыгышына тыюу салган чечимди жойгон. Ал эми райондук соттун анын күнөөлүү деп тапкан чечими күчүндө калган. Аскарбеков бул чечимге макул эмес экенин айтып, жогорку сотко даттанган. Ошондой эле бүгүн Мавлян Аскарбеков 1 май районунун акиминин турак жай коммуналдык чарба иштери боюнча орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаарынын мэриясы кабарлады. Насвайдын зыянын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму иликтейт. Эл аралык уюмдун чылымды чегүүнү көзөмөлдөө программасынын директору Кристина Мауэрсендер Азаттыкка билдиргенде, 2018 жылдын аягына чейин Борбор Азияда насвайдын ден соолукка тийгизген зыян иликтенет. Анын жыйынтыгы мамлекеттик органдарга насвайды мыйзам чегинде көзөмөлдөө үчүн сунуш кылынат. Насвайдын зыяны боюнча буга чейин жергиликтүү же эл аралык деңгээлде илимий иликтөөлөр болгон эмес. Кыргызстанда насвай көбүн эсе Баткен облусунда өндүрүлөт. Анда облуста жалпысынан 700 гектардай жерге насвай үчүн тамек айдалат. Андан жасалган насвайдын көпчүлүгү Орусияга, Тажикстанга, Өзбекстанга экспортолот. Заир, анда сөз кезегин өзүңүзгө берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Туркиянын чыгышындагы Ыгдыр аймагында сексуалдык кулчулуктан качып чыккан 3 кыргызстандык кыз учурда жергиликтүү элдин үйлөрүндө баш калкалап келишет. Алар ресторанда официант болуп иштейсиңер деген куру сөзгө ишенип келип алданып, союкулукка сатылып кетишкен. Жабырлануучу кыргыз кыз 2 айдан бери көргөн кордугун кесиптешим Эльвира Буудайчиевага айтып берди.
Маектеши менен сөз баштаганда эле өз атын өзгөртүүмдү өтүндү. Андыктан аны менен Чынары деп сүйлөшмөкчү болдум. Бир канча жолу телефондо сүйлөшкөндөн кийин гана маек курганга макулдугун берип, Чынары Туркиядагы окуясын баштан айтып берүүнү чечти.
Мен өзүм Москвада иштечүмүн. 1 жылдан бери Москвада иштеп жүргөнүмдө мен бир досум Туркиядамын деп WhatsAppта мага жазып калды. Мен жака келбейсиңби? Бизде иш жакшы болуп атат, айлыгыбыз 1000 доллардан деди. Мен айттым, не жумуш дедим, десем биринчи ал мага гарсон деди. Булардын гарсону бизде официантка болуп айтылат экен. Мага постоянно түндө связга чыкчыли да, күндүзү чыгалбачыли. Анын эмне чыгышына чынын айт десек, түрктөрдүн кафеси бар. Ошо түрктөрдүн кафесинде биз кийинип барып отурабыз. Алар бизди чакырып, столунда алып отурат. Столуна бир саат, эки саат отурабыз. Сен эч нерсе кылбайсың. Болгону ошолор менен күлүп жайнап отурасың деген. А мен аны жакшы эле ойдо. Майлы барсам барайын деп. Мен Москвадан Кыргызстанга келдим. Кыргызстандан кайра Турцияга келдим. Булар мага полный билет алды. Биз келдик, келип анан күндүзү саат 3-4-дө булардын үйүнө келдик уже. Келип иштин жожайын ошо ишке барганда эме кылам, түшүндүрөм, көрөсүңөр деди. Макул деп биз бардык. Баргандан кийин эле бир кыздар отурган отдельный стол бар экен, силер бияка отуруп турууга деди. Биз отурдук. Бир убакта эле бир атын атабай эле коеюн, бир кыз бар, аны чакырды. Андан кийин эле дагы бир кызды чакырды, андан кийин мени чакырды. Алар кетти. Өзү айткандай эле биринчи массага, столго бардык.
Чынара, ошол жерден эле иштин чоо жайын түшүргөндөн кийин кетем дебейт белеңиз?
Бул жака келип алгандан кийин аркага жол жок болуп калды. Аркага жол жок болуп калгандан кийин иштешке айла жок болуп, иштешке туура келип калды. Гостиницаны ОДА деп коюшат экен. Гостиницага киребиз деп калды. Анан келип айттым, бизди иштеткен эжеге ушундайды отат го десем, ооба, 100 лира, 200 лира дейсиң деди. 2 ай өттү, күндө ошол ишке уже бизди көндүрдү. Кийимибизди кылып берет. Кийимибизди кылып бергенде кандай кийим? Ачылган, кыска пыска ушундай кийимдерди ичесиңер деп сордук да бизди. Ичебиз ал жерде, анан ичесиңер деп ушу виски, кола эмне эле жана арагын алып келип берет, ошону ичкиле дейт, ичебиз.
Баардык кыйынчылыктарга кайыл болду иштеп жүрүп, анан кандайча качып чыктыңар? Азыр кайсыл жердесиңер?
Биз уже тажадык ал иштен. Тажап мен даже досторум чогулту алып айттым, качабыз деп. Алар баары макул болушту. Анан деген бизди деген бир күн бир эмелерге, бир балдарга, 4 кызды бир балдарга берди. Короче, түнкүгө деп, түнкүгө деп бир балдарга бизди жиберди. Ал жерде кыздар менен сүйлөшүп, пландашып, ал жактан келген күнүн эртеси биз кечинде каштык. Бир ошол жакта Меканда клиент болуп келген бир адам бизге жардам берди. Такси, пакси бактарыбызга. Анын үйүнө келдик. Анын үйүнө келип кийимдерибизди алган жокпуз, өзүбүз эле качтык. Даже акчаларыбызды ала албадык. Качып азыркы убакта ушул адамдын үйүндө мен жашап атам. Азыр биз 3 кыз 3 жакка чачыраганбыз. Мен өзүм башка үйдө, ал 2 кыз башка жакта. Аларга да ушу жардам берген бирөө бар. Алар да ошентип азыркы убакта күн көрүп атышат. Мен үйүмдөгүлөр билбейт болгонумду, мындай ишке кабылганымды. 2 күн ал жактан качкандан кийин 2 күн бир жерге барып иштедим. Анан бул адам ынабады, иштебей болду. Сенден мен жегениңе, жашаганыңа акча албайм. Шартыма карайм, шартым болсо Кыргызстанга жиберем деди. Бул адамдын шарты болгончо бул жакта жүрө берген болбойт го дейм.
Чынара, айтсаңыз, 2 ай убакытта эч жерден полиция кызматкерлерин көргөн жоксуңарбы? Балким аларга айтсаңар жардам беришмектир.
Ошо биз барган, барып жүргөн кафеге, например, 5-6 күндө бир полистер текшергени келет эле. Ал полистер келгенде ал качып кетет эле. Кетип калат эле башка жака. Сен неге келдиң десе, айланганы келдим деди, бизге сөз үйрөтөт эле. Бирок анчалык даражада милициялар келип бизди текшерген жок, келип эле документтерибизди текшерип коет эле болду. Полицияга кайрылгым келет, бирок полицияга мен өзүмдүн ичимдеги сөздү жеткире албайм, сүйлөй албайм, себеби мен түрк тилин
жакшы өздөштүрө албаймын.
Маектешим Чынара жалгыз бой эне. Уулун Кыргызстанда апасына таштап коюп, Түркияда жакшы айлыгы бар жумушту аркалап келип, алдамчы мекендештерин торуна кармалган. Бир жумадан бери көчөгө чыкпай жашынып отурган мекендешибиз кыргыз кыздарды алдап келип, сойкулукка мажбурлаган кишилерди жоопко тартылуусун көздөйт. Түркиянын ички иштер министрлиги 2016-жылы зордук-зомбулукка же сексуалдык кулчулукка кабылган жарандарга жардам катары 157 телефон номерин ишке киргизген. Анда адистер 6 тилде сүйлөп, муктаж адамга психологиялык жактан чукул жардам беришет. 2017-жылы Түркияда зордук-зомбулук көргөн 193 чет өлкөлүк жаран өз мекендерине кайтышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Аскер прокуратурасы камактагы экс-премьер-министр Сапар Исаковдун арызы боюнча иликтөө жүргүзүүдөн баш тартты. Словакиянын прокуратурасы журналист Ян Куцяк буйрутма менен өлтүрүлгөнүн аныктады. Кыргызстандын коопсуз шаар долбоорун уткан орусиялык Вега радио куруу концерни АКШнын санкциялык тизмесинде тураарын төгүндөп атайын билдирүү таратты. АКШнын президенти Дональд Трамп дүйнөлүк лидерлерге болгон ишеним тизмесинде акыркы сапты ээледи. Жогорку сот Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлен Аскарбековдун ишин кыскартуу жөнүндө чечим кабыл алды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүз улантабыз. Гүлмайрам Алимбай кызы тубаса айнек сөөк оорусу менен ооруйт. Ал жолдошу менен 2 жыл мурун баш кошуп жакында кызды болушту. Гүлмайрамдын кош бойлуу болуп баласын аман эсен төрөгөнү уникалдуу учур. Өтүкчү болуп иштеген жолдошу да экинчи топтогу майып. Алардын турмушу тууралуу Айдана Топчубаева айтып берет.
Мындай 180 градуска өзгөрдү да жашоо. Буга чейин мындай эмес болчу. Тамак жейбиз, жатабыз, телевизор көрөбүз, ары бери чыгабыз. Азыр каякта телевизор келгенден бери койду элек. Өзгөчө үй бүлө деп деле эсептебейм. Биздиндей мындай ушундай эмес менен болгон үй бүлөлөр көп. Бирок менкиндей ушундай диагноз менен төрөгөн эч ким болгон эмес экен Кыргызстанда алчы. Врачтардын кооптонгонунда ошо болот да, бизде практика жок. Бизде Кыргызстанда мындай сенин боюнда болуп калган эле тоже уникальный случай деп ошо профессор сөзү да айтып, анан кийин баары ушинтип таң калып атышты да, анан кандай болот деп ошон үчүн да коркуп атышты да. Мен аны уккандан кийин мен андан эмес бүтүп өзүм да коркуп баштадым да. Анан кийин чындап мен өзүм деле укпаптырмын, ушундай болуп төрөдү, ушундай үй бүлө бар депчи. Эмне чындап айтып атканың ушу эле?
Биринчиден бул кенжемдин чечими болду да. Өзүчү. Мен чечкенде эми ушундай акыбалың менен ушундай өзүң мындай оорулуу болсоң, ушундай майып болсоң кантип төрөм эле дегенде, айрыкча ушу кош бойлуунун боюнда болуп калган кезиндечи. Аябай эле коркушту да докторлор. Сен кантип көтөрө алмак элеңин, анан көп нерсени айтышты. Негизи кенжем ыйлаганга чейин барды да. Мындай төрөйм эле деп туруп алдым, бишти айтычы.
Колуңа барсын жолу. Мына ошо азыр учуп калган профессорубуз эң акыркы ошо эмеси айткан сөзү ошолду да, бала оорукчан болуп калышы мүмкүн деп. Анан жолдошум экөөбүз тең айттык, биз кандай болсо дагы ошондой кабыл алабыз. Эгер оорукчан болгон чакта деле мисалы толтура оорукчан балдар бар, мисалы биз өзүбүз ошо жолду өттүк. Мисалы мен тубаса, мен жолдошум кийин болду, бирок мен тубаса болуп ушундай болуп көрдүм. Мен өзүмдү майып мындай оорукчан катары көрбөйм дедим. Толук кандуу эле жашоодо жашайм. Болгону шарттарды эле түзүп бериш керек. Ошо болгон, эгер ошондо бала төрөлсө, болгон аракетибизди кылып шарт түзүп бергенге аракет кылабыз. Анан биз таштап койбойбуз дедим да. Эм десем анда, ну анда өзүңөр билесиңер деп врач ошонун эмесин айтып.
Bunun деген жолдош мен ушундай керек деп операциядан кийин жаңы бутума туруп басып атканда ушундай болсо жакшы болмок деп атымды көтөрүп ташый албайм. Жазаман могу каркасын бир күн таап келди го, анан таап келди билбейм. Кийин анан моундай дөңгөлөктөр таап келдим. Жасап берсем. Айнек сөөк деген бул эски оору экен, негизи бар экен мындайчы. Кыргызда айнек сөөк деп коет экен, ушу сөөктөр сынайы деп баттан. Бул деген ошо организм кальцийди кабыл албагандыктан. Кальций канча жейм-жейм, бирок ошол сиңбейт экен да, чыгып кете берет экен. Бул деген ошо генетическая мутация болгон деп ушундай чечим чыгарышты да. Анан ошого жараша жашаш керек деп калышты, жыгылбаш керек. Мен эң негизгиси жыгылбашым керек да. Эгер жыгылсам эле болду, анда сынай берет да. Башка жакка, мисалы, бир жакка конокко же үйгө барып калсам, көлгө барып калсам, мындай оокат кыла албайм да ал жакта. Шарт башкачараак да бир азчы. Столдор бийик, үйдө стол бийик, раковиналар бийик, анан каякка барсак да баарыбир үйгө келебиз.
Анкиде эле үй бүлөлөрдө эле жашап атабыз канткиде эле. Кенжем анкиде эле үй иштерин жасайт. Эртең менен анкиде эле жумушка ишке кетип атканда жакшынакай узатат, кечине келип келатканда дасторкон жакшынакай жасап дегенде ысык чайын коюп тамагын жасап жакшы жакшы тамактар да жакшы жасайт негизи.
Бизди көргөндө эле бул Оркшан экен да мындай экен деп түшүнө беришет. Негизи ал убакыттан уже өттүк да биз. Азыр ушундай адамдар бар экенин кабыл алып ошолорго шарт түзүп бергенге аракет кылышыбыз керек. Айрыкча биздин өкмөтүбүз. Айтарсың го, өзү келген өзү барган өзү таанышкан деп мен интернетте өзүң чалбадың беле анан өзүң келбедиң беле деп негизи наоборотуна тесип таанышкан күнүбүз ошо оордук күн болчу, базар күнү чалып эртең менен эрте чалган да, саат 8 менен уктап аткам. Анан кийин ким экен бул деп көзүмдү ачып эле телефонду алсам тааныш болсок болобу деген да, анан мен кичине уктап алайынчы анан өзүм чалып коем деп ошентип коюп койгом. Кийин анан бир 11-12 обед учурунда анан смс жазгам да, эмне максатта таанышу, балким жумуш боюнча бир маанилүү бирдемке го десем, анан үйлөнүү максатында деп эле өзү деле ачык эле сүйлөп, ачык эле айтып номеримди кимден алдың десем, ушундай байкелерден алдым деп, ишенимдүү эле адамдардан алдым да, анан анан мейланда деп анан ошентип таанышып калганбыз да. Кийин мен жумушумдан убакыт таап барып экөөбүз ошо ош базар жакта иштеген жагынан жолугуп, анан ошо менен бир айдын ичинде эле үйлөндүк го деймин. Анда жинде кетиңдер.
Жолдошум кийин кырсыктап ошо бутуна бак түшүп кетип, анан жамбашы сынып кетип, жамбашын алып салып, анан түз жүрүп калган, анан буту протез менен жүрөт, жасалма бут менен, ушу менен басып, анан кийин экөө сүйлөнгөндөн кийин дагы бут ооруп операция болду. Ал убакта балдак менен, экөөбүз таң балдак менен жүрдүк. Кийин анан азыр балдагын таштап, азыр эми өзү басып жүрөт. Талан берип койгон өнөр да бул дагы. Өзүбүздү ылайыктап, Кудайга шүгүр, өзүбүздүн нанымызды өзүбүз таап жеп атабыз, ырыскыбызды. Башкалар деле жүрүшөт го, жумуш жок, жумуш издегендер толтура. Азыр алсан аман туруп, ден соолук жакшынакай туруп, иштебей кайра өзүбүздөн акча сургандар бар да, мисалы байке ушундай болуп калды шартыбыз депчи. Ушундайчы шартка деле карабаш керек го деймин. Карасаң жакшынакай эле адам да, анан келип бизден акча сурайт деп, өзүнүн акыбызды көрүп турган ушундай адамдардан акча сурагандан билбейм, акыл деңгээли башкачараак болсо керек да. Келинчегибиз айткандай, акылдан май, акыл деңгээли майып адамдар да мындай айтканда.
сапаттуу болуш үчүн, бир деңгээлге жетиш үчүн көп нерсенин деле кереги жок. Ушундай бир кичинекей үйүң болду эле, анан жанымда түшүнгөн адам болсо, менимче ошол деле жетиш туу, анан чоң нерсенин кереги деле жокко дейм. Бирок талаптар деле бар дечи. Азыр мына чоңойгон, азыр бала төрөлгөндөн кийин биз азыр машинеге муктаж болуп калдык да. Эмнеге дегенде ары бери чыгыш биртөө эле кыйын болуп калды. Эми мурда мен өзүм мурда деле коляска менен жүргөндүктөн, мурда деле машине керек, такси менен жүрчүбүз. Бирок мынчалык мен сезген эмес элем да, ошончолук өзүм эми жүрө бергем да. Жанында болсо жанында, күндө болсо күндө такси күтүп, азыр кечээ мына больницадан чыгып эле күн ысып кетиптирди, мен чарылдап ыйлап такси келгенчечи ушинтип жүдөп кеттик. Анан ошонтип азыркы биздин эң биринчи ушу керектүүбүз ушу машине болуп атат, ошого жетип алсак деген эле оюбуз да, үмүтүбүз. Бирок эми билбейм, ал кайсыл учурда ал ошол деңгээлге жетебиз.
Берүүбүздү улантабыз. Ырчы Шарль Азнаурду акыркы сапарга узатуу күнүндө Арменияда аза күтүү жарыяланат. Бул тууралуу Армениянын премьер-министри Николь Пашинян билдирди. Франциялык даңазалуу ырчы, актер теги Армен Азнаур 1-октябрда 94 жашында көз жумган. Маркум качан жерге берилери азырынча белгисиз. Айнура Жекше кызы баяндайт.
94 жаш. Сахнадагы 70 жыл, 1400 ыр, 60 фильм жана 180 миллион диск. Ырларын бир нече тилде аткарып, 92 өлкөгө гастролго барып, Нью-Йорктогу Карнеги, Лондондогу Альберт Холл өңдү дүйнөдөгү эң белгилүү концерт залдарга миллиондогон музыка сүйүүчүлөрдү чогулткан Шарль Азнавур өзүнчө бир аалам болчу. Дүйнөлүк атагы жагынан Элвис Пресли жана Боб Дилан менен бир сапта турган ырчынын чыгармалары доорлорду, муундарды, чек араларды багындырган. 88-жылы Time журналы жана CNN телеканалы элдик сурамжылоого таянып, Азнавурду 20-кылымдын эң мыкты эстрада аткаруучусу деп бекеринен атабаса керек. Француз ырынын иконасы эл аралык атакка ээ болуп, 2017-жылы Голливуддагы Даңк аллеясында жылдызы ачылган. Азнавур өткөн дүйшөмбүгө караган түнү Франциянын түштүк чыгышындагы үйүндө үзүлдү. Улуу жашына карабай гастролдорун токтотпогон шансонье бир нече күн мурун Япониядан кайтып келген. Май айында ийинин кокустатып алып, жайында бир нече чет өлкөдөгү концерттери болбой калган эле. Франция президенти Эммануэль Макрон Азнавурду армениялык тамырларына байланган, атагы бүт дүйнөгө тараган чыныгы француз деп сүрөттөдү жана француз эли армян эли менен бирге аза күтүүдө деп жазды Твиттерге. Армения президенти Николь Пашинян бул күн армян элинин жана өлкөнүн тарыхындагы кайгылуу күн болуп калганын айтты. Шарль Азнавурдун өз аты Шахнур Вахинак Азнавурян, ата энеси Миша жана Кнар Азнавурян Францияга Грециянын Салоники шаарынан барышкан. Атасы орус падышасы Николай II'нин ашпозчусунун уулу болгон. Энесинин үй бүлөсү Түркияда жашаган соодагерлер 1915-жылы Осман империясы маалындагы кыргындан качышкан. Кичинекей Шахнур 1924-жылы 22 майда Парижде туулган. Ошо тапта ата энеси Кошмо Штаттарга виза күтүп жатышкан. Акырында Азнавурян үй бүлөсү Францияда отурукташууну чечет. Болочок жылдыз бала кезинен эле музыкага кызыга баштайт. 14 жашында киного тартылат. 46-жылы Эдит Пиафтын Америка турнесине катышып, 4 жылдан кийин биринчи ырын жаздырган. Азнавурдун жылдызы 60-жылдын декабрында Париждеги Республика аянтынын жанындагы Мюзик Холлдо жанган. Алгачкы аткарган 6 ырын публика анча жылуу тосуп албагандан кийин артист акыркы көздөрүн пайдаланып, иш жүзүндө өзүнүн жашоосун сүрөттөгөн, талантын тааныбай жатышканын баяндаган чыгарманы аткарат.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris.
Көрүүчүлөр ырды дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алып, ошондон бери Азнавурдун аты афишалардан түшпөй калды. Ал кезде шансонье 36 жашта болчу. Маркум 1000'ден көп ырдын автору. Чыгармаларын Эдит Пиаф, Фрэнк Синатра, Боб Дилан, Хулио Иглесиас жана башка даңазалуу ырчылар аткаргал. артист 60 чакты фильмге тартылган. Азнавур Франциянын жогорку сыйлыгы Ардактуу легиондун орденине татыган. Армениянын ЮНЕСКОдагы ардактуу элчиси болгон, Армениянын улуттук баатыр наамы менен сыйланган. Анын ысымы Еревандагы аянттардын бирине берилип, Гүмри шаарында айкели тургузулган. Артист тарыхый мекени менен байланыштарын үзбөй, постсоветтик Арменияга көп жардам берип келген.
I am an French in Armenian.
Мен французмын жана армянмын. Экөөнү бөлүү мүмкүн эмес. Кофеге сүт кошкондон кийин экөөнү ажырата албайсыңар го. Мен да ошондоймун.
Жеке жашоосун көп ачыкка чыгарбаган Азнавур 3 жолу үйлөнгөн, 6 баласы бар.
Айнура Жекше кызы баяндады. Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Quand on ne s'aime plus, on cherche encore.